tanaw sab mga pinangga kong tigpaminawan. Maayo kayo ang Diyos kanatong tanan, ilabi na usab ni ining mga taknaa, nga among ipaambit kaninyo ang Exodus kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 13. Pagatun-an ta karon gikan ni ini nga teksto ang mahitungod sa sinugdanan sa relihiyosong katuigan sa mga Israelita nga niini natukod ang pista sa Pangilin o Pasko. Higala, imo bang nahibaluan ang buot ipasabot sa pista sa Pangilin o Pasko? Nga hangtod karong panahuna, kinigi sa ulog, isip pinakakaraang relihiyosong pahulay alang sa mga Hudihuanon. Natukod kini isip usa ka handumanan ngadto sa Israel nga kagawasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ug ang pagsagop kanila isip iya sa Ginoong Dios nga nasod. Ang maong fiesta sa Pangilin usa ka kasaulugan sa pagtukod sa pundasyon o patukuranan sa nasod sa Israel nga paghimugso ngadto sa usa ka bag-ong pakiglasyon diha sa Dios. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niining mga taknaa ang pulong sa Dios idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Biraha ako balik niya kanimo luwasa ako gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko hikapa o Ginoo, himo ang maputli sa atubangan mo. Hinuhi ang akong mga kalap
Kumusta, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan? Sa makausa pa, maaya kong panghinaot o pangaliya nga kamuha na sa mayong panglawas, hangtod nining mga orasa. Kininausab ang iyong higala o pastor sa kahanginan na mupambit sa pulong sa Dios ngadto kaninyo, Pastor Jerry Ayawan. Palihog sa pag-able sa inyong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan nganha. Kung duna o duyog ka nako sa pagpakli, aron masabtan ta kining mga kamatuorana nga mopalambo sa atong Kristohanong pagpangalagad. Kahinumduman ta nga sa miagi tang pag-ambit sa pulong sa Dios, natapos kita ni adto sa kapitulo 11 nining libro hagihapon sa Exodus. Di nagasaysay sa dakong kagawasan sa mga Israelita gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Kamandigdan kayo ang mayong pagkabahin nining libro sa Exodus nga ang Dios mipahigawas sa mga Israelita pinaagi sa dugo o gahom niya. Sukad sa kapitulo 1 ngadto sa 11, gikan niini naghisgot kang Moses isip tigpahigawas. O gunya, ang kapitulo 12 ngadto sa kapitulo 14, mausab kini ang bahin nga na sa kagawasan sa mga Israelita. O pinagi sa dugo, nahiaguman sa mga manulunda sa kamatayon ang ilang mga kinamagwangan. Nga karon, kiniusa ka fiesta sa Pangilin o Pasko. Ug ang ikaduha mao ang pagi sa gahom nga tumabasa sa kapitulo 13 ngadto sa kapitulo 14 nga nakatabok sila sa mapulang dagat ug napikas kini ug nangamatay ang mga kasundaluhan sa Ehipto. Sa atong kapanahunan karon, ang pagtubos kanato mao sa gihapon ang pagi sa dugo ug sa gahom. Ang maong dugo mao ang dugo ni Hesus Kristo nga gipaagas o giula dito sa ibabaw sa cross sa Kalbaryo, isip bayad sa silot sa atong mga sala. O dayon, ang gahom sa balaang espirito ang mihimo nini sa pagpahibalong tinuod sa atong makasasalang kasing-kasing. O atong mabasa usab sa Sikarayas 4 versikulo 6, din matod pa, dili pinagi sa kusog, ni pinagi sa gahom, kundili pinagi sa akong espiritu, mingon si Huba sa mga panon. Ang itang hinunduman nga ang atong kaluwasan, pinaagi lamang gayod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. O kana, gipamatudan sa balaang espiritu, sulod ka na to. Busa sa ato karong pagpadayon, atong isunod na pod ang pagtipik-tipik. Gikan na ng kapitulo ha, hangtod sa kapitulo 12. Mamatngunan ta nga kininiya mao'y usa ka taas-taas nga punto nining libro sa Exodus din natukod ang fiesta o pangilin o Paskwa o Pasko sa karelihiyosong katuigan sa mga katawhang Israelita. Apan sa dili pang tanan basahon ta una ang paghulagway ni Apostol Pablo din sa unang Korinto kapitulo 5 versikulo 7 tungod kay matud pa ni Apostol Pablo dinhi maingon nga kamo minasa nga walay libarura, kay ngare ang akong Pasko nga si Hesus Kristo gihalad na alang kanato. Atong masabtan nga nining kapitulo sa 12 gisgutan sa atong Ginoong Hesus Kristo kining mga butanga din may kalabutan nining tanan. Sa taon ta kini pinagi sa pagtuki sugod din sa bersikulo 1 nga matud pa og si Huba misulti kang Moses og kang Aaron sa yuta sa Ehipto nga nagaingon, kining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mihimo alang kaninyo ang unang bulan sa tuig. Gikan niini nahimugso ang nasod sa Israel. Kay hinumdumanta nga sa dihang mingsulod ang mga anak ni Israel o Jacob, kadto isip usa ka pamilya. Apan sa ilang pagkahigawas gikan sa Ehipto, kana naa usa na kanasod karon. Ang makapaaghat nga punto nga gihatagan sa Dios ug igong gibugaton mao ang mahitungod sa pamilya tungod kay gikan niini namugna ang nasod. Kay hinumduman ta nga ang mga katawhang Israelita naghimog mga kulon gikan sa lapok sa dihang namauli pa sila. Nini usab ang Dios nagahimo nilang mga binaritang lapok sa maong pamilya alang sa pagtukod sa usa ka nasod gikan sa tagsatag sa kanila. Dunay usa ka laray sa panultihon nga nagingon nga walay nasod nga mas kusgan o ligon kaysa mga pamilya ni anang nasura. Gikan nini karon atong makita ang unang ihap sa sinugdanang pagbuto sa Israel. Isip usa ka nasod, sumala pa nining kapitulo sa Exodus 12, din ang mga naik sa Israel na pahigawas gikan sa Ehipto. O ganini, natukod ang maong fiesta o pangilin nga nagpatimaan isip bililhong handumanan sa ilang kagawasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Busa, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 3, ni naghatag ka na to o dakong punto sa pagkamahinungdanon sa mga gipamulong sa Dios, ngadto kanila mahitungod sa dugo o ngadiha sa pamilya. matud pa nini, magsulti ka mo sa tibok nga katalingban sa Israel nga magaingon. Sa ikapulo na ining bulana, sila magakuha ang tagsa-tagsa o usa ka nating karnero sumala sa gidaghanon sa mga panimalay sa ilang mga amahan, usa ka nating karnero alang sa usa ka panimalay. Ang mga katawhang Israelita nahimong usa ka nasod ug ang Dios magapahigawas kanila pinaagi sa kada pamilya ug gana sa tagsa-tagsa nini. Unya, diha natoy usa ka nating karnero sa kada balay nga gisgutan ang dugo nini nga ikapahid ngana sa marka sa pultahan sa kada pamilya. Ug sumala pa sa atong mabasa sa bersikulo 4, ug kung ang panimalay diretda nga dili makahurot sa pagkaon sa usa ka nating karnero, unya mukuha siya ug ang iyang kasilinganan nga sunod sa iyang balay ug usa ka buok sumala sa gidaghanon sa mga tao. Ang tagsa-tagsa ingon sa iyang makaon mao ang iyang paghimo sa pag-isip sa nating karnero. Nini nga bersikulo kini wala maghisgot bahin o mahitungod sa kagamayon sa nating karnero alang sa tibok panimalay o sa tagsa-tagsa ka miyembro nini nga pamilya. Kaya ang maong nating karnero paigo na. Apan kung dunay magtiayon nga walay anak, di natuwa sa layong lugar ang iyang mga anak, kini sila makiguban nganha sa ilang silingan nga parihog kahimtangan. O gunya, tungaon ang maong karnero sa kada miyembro ug dawaton kini alang sa iyang bahin aron sa paghimo ug pagsunog sa maong fiesta sa Pangilin. Sa kasinsiro gayud nga kasing-kasing ug tagsa-tagsa kakagalingong kinabuhi. Kaya ang maong pista mang God, tuod kini pagtubo sa usa ka nasod apan kini nahisintro nganha sa pamilya. Nini ang gihatagan sa Dios ug igong gibugaton ug ang mahinungdanong matngunan mao ang tagsa-tagsa ka miyembro sa panimalay o pamilya. Sabton ta pag-ayo ang matang sa paagi sa pagtubos sa kaluwasan. Kini kinahanglan dawaton ug ang kunon gayod sa kada usa ka miyembro dinha sa atong panimalay. Ang Dios gayod nagkapadayag sa iyang pamagi sa pagluwas sa tagsa ka taong binuhat. Kainom dumantang walay usang maluwas tungod kay siya miyembro sa usa ka nasod o miyembro sa usa ka simbahan o miyembro sa maong pamilya nga magtuto. Nindot og maayong panag-ingnan ang nasulat nganha sa libro sa Buhat kapitulo 16 nga naghisgot mahitungod sa kaluwasan sa taga Pilipos nga tagbalantay sa bilangguan din lakip usab ang iyang tibok panimalay. Ang iyang panimalay wala maluwas tungod nga mituo siya apan naluwas sila tungod kay ang tagsa-tagsa ka miyembro nini mihimo sa pagdawat sa pagtuo ganto sa atong Ginoong Hesukristo nga gikahulagway sa tanang mga karnero nga kada usa miambit sa maong karnero. Mao kana ang kamaturan nining bahina. Ang tagsa ka miyembro mipadayag sa iyang pagtuo pinaagi usubay sa gisulat sumala pa sa itong mabasa sa Buhat 16 versikulo 31. Tungod kay matud pa nini, tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug mamaluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Usbon ko sa pagsulti kini wala magpasabot kun motuo ka na maluwas usab ang imong tibuok panimalay. Wala ka na kamaturan tungod kay ang ako ug ang imong panimalay o miyembro sa imong panimalay kinahanglan gayud nga mudawat og moto ni Hesukristo aron ang kaluwasan iyang mangkon usab. Kinahanglan gayud kayong muapil og muambit ang kadausan nila o ang matag usa kanila aron madawat nila ang kaluwasan pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Apan kana gikinahanglan nga aron na siya pagtuo ug pagila sa gibuhat ni Hesukristo didto sa ibabaw sa cross. Nakadagan ta kita ni ato sa hilabihan ka makasaysayong kagabhion sa yuta sa Ehipto nga ang katapusang hampak mipahamtang nagsilot kamatayon nga na sa tanang katawhan sa Ehipto. unya ang mga Israelita, dihan niya ito sa yuta sa gusin, nga gipanilipdan o gipahigawas sa maong silot. Apan, wala sila matubos. Mao nga, karon sila kinhanglan pagatubson o magpadayag o pagtuo nganha sa dugo. Mao nga, matod pa sa versikulo 5 ngadto sa 6, sa Exodus 10 gihapon, may paklaro kini pag-ayo ngadto kanato sa kaminong danong detalye mahitungod ni mga bahina tungod kay matod pa nini. Ang inyong nating karnero, mao ang walay ikasaway. Laki, usa ka tuig ang panuigon. Pagkakuhaon ninyo kini, gikan sa mga karnero, kun sa mga kanding. O pagkatipigan ninyo kini, hangtod sa adlaw nga ikanapulo o gupat sa maong bulan. Ang tibok nga katilingban sa katawhan sa Israel, mag-aihaw nini sa hapon. Makapaghat kayo kining bahina nga ang tagsa-tagsa kapanimalay, dunay nating karnero. Sa labing siguro, libo-libo ka mga nating karnero ang gipang-ihaw niya ng gabhiuna. Apan kini nga mga karnero, kisip kini sa Dios usa lamang ka nating karnero nga mao ang kordero sa Dios nga si Jesucristo. Siya mao ang gihalad nganha sa pangilin sa Pasko alang kanatong tanan. O kini, na pista usab, nagpunting ngadto sa pag-anhe o pagbalik ni Jesucristo nining kalibutana. Busa, matod pa sa versikulo 7, og magakuha sila sa dugo o gigabutang nila kini sa duruha kahalige o sa balagbag sa pultahan sa mga balay diin sila nagakaon niini. Atong makita nga gisugo ang mga anak sa Israel sa pagpahid o dugo nga na sa gawa sa pultahan aron nga mulabay lamang sa maong panimalay ang manulunda sa kamatayon. Akong gituhan nga ang tubag sa pangutanang unsay mamahimong mahitabo sa mga bata sa pag-abot, sa pagbakyaw o sa pag-rapture, ug usab sa pangutanang kung ang gagmay mga bata ana sulod sa panimalay sa higayon ang atong Ginoo muabot alang sa iya, siya ba magakuha sa mama o papa o gunya ibilin ang gagmayng mga bata? Nini nga kapitulo ang Dios nagpahayag nga diligid niya biyaan ang gagmayng mga bata. Sulod sa maong panimalay, ang pamilya nagapangaon sa nating karnero. O sa espirituhanong bahin, pinagi sa pagtuo sila nagaambit kang Kristo o gunya ang gagmayng mga bata walay kalabutan sa unsay mahitabo. Sila ba niya ito nangabilin dito sa Ehipto sa dihang nang gawas na ang mga Israelita gikan sa ilang nasod? Ang lain pang pangutana mao kini. Kung ang gagmayng mga bata wala pa daw makadangat nganha sa edad nga may tulubagon sila sa Dios, sila ba pagkapatyon? In town, dili manghigala. Kayang maong dugo, nagtabon o nagpanalipod man sa tibok panimalay. Ang Dios dili gayod magabiya sa gagmay mga bata sa panahon sa maong pagsakgaw. Ngani wala man niya gibayaan ang gagmay mga bata sa dihang ang mga Israelita gipangtubos o gipabiyaan ang yuta sa Ehipto. Dahil matod pa sa versikulo 8, og nadtong gabiyuna, magakaon sila sa unod nga gisugba sa kalayo og mga tinapay nga walay libadura uban sa mga utanon nga mapait magakaon sila nini. Klaro kayo ang tagsa-tagsa ka mga mando sa Dios. Kinigipatumong nganhinini nga pista o Pasko o pangilin nga adunay talagsaong ipasabot nga mensahe gikan nini. Kini nga bersikulo nagisgot mahitungod sa panagkatigom sa pamilya nga nagasaulog sa pangilin. Dili kini iya-iya. Tuguti ako sa pagsulti ni ining bahina ngani sa atong programa, ilabi na sa hilabihan kayo kaorganisado og dagkong mga kasimbahanan. Hinaot nga makahatag gini og dugang pang kahanayan og kahapsay og pamaagi nga wala ni isa nga pasagdan lamang. mayo ang ginabuhat nga gihatagan ug pagtagad sa pagtudlo ang gagmay mga bata ngan na sa sipting dapit aron sila dili makatugaw sa mga ginikanan sa pagpaminaw sa wali. Apan sa panahon sa atong pag-ambit sa balaang panihapon sa Ginoo o communion, mas labing maayong magkahiusa sa tingob, lakip ang magagmay mga bata sa pag-ambit nini. Dili pareho sa gisugutan sa 1 Corinto Kapitulo 11 Versikulo 17 ngadto na sa 32. Nganini, nagpakabahin-bahin o dili hanay. Isip usa ka lawas sa pamilya sa Dios nga panagtigom aron sa paghandom sa dakong gugma sa Ginoo nga niyana namatay siya alang sa atong mga sala. Kahinumduman, kunoon sa kita ka makasasala kaniadto apan iya kitang gipasaylo o gitagad kitang isip iyang mga anak sulod sa iyong panimalay. Dili mayong tanaon nga pakaulawan katong kabus nga panimalay nga walay maatiman kayang atong kaugalingon raman ang atong gitagad. Mao nga gikan niya na nagiyayahay og mao kana ang dakong sala din wala malipay ang Dios sa pagtanaw. Ang uban nahiubos og mingbiya na sa pagpangalagad tungod lamang sa pagkaon tungod kay nagpinahitay naman ang tagsa-tagsa imbis pakaunon ang tagsa-tagsa. Busa higala ang pagsaulog sa pangilin sa balaang panihapon sa Dios kinigayod sa matag pamilya nga bisan man ang magagmay mga bata kinahanglan makaambit usab nini kay sila man membro usab sa panimalay busa buhaton ta ang maong pagdigom sa tingob. Nito nakamamastor ako din medyo bukid-bukid nga dapit layo kay sa lungsod nalipay kayo ang akong kasing-kasing nga nag-auhag sa tagsa-tagsa ka panimalay nga manghiusa sa pag-ambit sa balaang panihapon sa Dios. Og usa ka gagmay mga bata akong naobserbahan nga hilebihan kayo kabadlungon sa ilang balay labaw na sa simbahan. Og dili ganang musimba kay di ay wala daw sila pakana sa tipik og sa kupa. Og sukad nga sila nati manan na kauban sa iyang tibok panimalay nalipay ang iyang mga ginikanan kayang pamantasan sa mga bata na usab. Buutan na kayo ang iyang panimalay nganha sa mga simbahan. Ngani sa gagmayng mga kasimbahanan, nalipay ako tungod kay nakita ko ang panaghangop sa pagtinagdanay sa isig ka magtuto. Dili man sobra kayo, kamayong pagdumala, apan sila, dunay mga membro nga mapanalanginan kagayod sa ilang kinabuhi, isip mga anak sa Dios. Ang iya sa Dios nga pamagi, kadto gayod, pamilya o hinaot na dili kita magpahilayo nining pagiha, na dili kita masayop nga ang pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo dili pamipamilya kundili usa ug usa. Kita usab gi pahinumduman gikan nini mga bersikuluha din nga sila nagakaon sa karne sa maong karnero nga sinugba sa baga sumala pa sa bersikulo 9 ngadto sa 10. Dili ka mo magakaon nini nga hilaw. Dili usab niluto sa tubig kundili sinugba sa kalayo. Ang iyang ulo uban ang iyang matiil o ganyang sulod sa ginhawaan o dili ka mo magbilin bisan unsa niini hangtod sa buntag. Apan kadto nga nahabilin niini hangtod sa buntag sunugon ninyo sa kalayo. Niini ang baga naghisgot mahitungod sa silot nga angay lamang gayod silutan ang sala. O gang dili pinatubo nga tinapay namulong mahitungod kang Kristo nga niyang kaunon og dili ang gipatubo tungod kay ang pagpatubo nga naghisgot man kini sa sala. O kunya, doon na niya'toy utanon nga mapait nga ngayipod nilang kaunon. Nga niya na, naghisgot sa atong kinabuhing tumuto ni Jesucristo nga dili kanunay tamis ang kisinatian nga atong mahiaguman human nato dawaton si Jesucristo isip atong gagalingong Dios og manuluwa sa kinabuhi. At makita pa ang dugang detalyeng paagi sa pagsaulog ilabi na sa pagkaon nining sinugbang karne sa ating karniro sama sa gisulti sa versikulo 11 ngadto sa versikulo 12. Huwag mo kini ang pagkaon ninyo kaniya nga binaksan ang inyong mga hawak, ang inyong mga sapin sa inyong matel o ang inyong mga sungkod sa inyong makamot o magkakaon kamo kaniya sa madali kayod. Mao kana ang Pasko ni Huba. Kay mula ka ako, nagtunggibiyuna, latas sa yuta sa Ehipto, o patyon ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto. Tao o mananapusab, o magkahukom ako batok sa tanan nga Diyos sa Ehipto. Ako mao si Huba. Busa higala, sa higayin nga kita, mudol sa itong Ginoong Hesukristo, kinahanglan gayud na binaksan ng atong mga hawak ug nga andam nga mubiya sa kalibutan ng kinayahan nining kalibutan na. Kinahanglan gayud nga mubiya kita sa Ehipto kung ang dugo na ipahid nganha sa mga marka sa portahan ug andam ambitan ang maong halad nga karnero nga binakusan ang mga hawak ug andam nga mulakaw alang sa buluhaton. Mga kaigsunan ug kahigalaan, din na lamang kutob ang atong pagtuon sa iyong mga pulong tungod kay wala na usab kita igong oras ug panahon. Hinaot nga kining mga butanga nakahatag og dugang kadasig alang sa iyong pagtubo sa iyong pagpangalagad sa itong Ginoong Hesukristo. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Diyos nga gamhanan, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita gikan ining kapitulo 2. Hinaot Ginoo nga panalanginan mo ang matag usa kanamo ug tabangan mo ang matag usa kanamo. Hangtod nini mga orasa, hinaot nga itagbo mo ang among panginahanglanon, subay sa imong kabubuton Ginoo, ug hinaot ang imong kabubuton mao'y matuman sa among kinabuhi. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen ug amen.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamu pininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Ug magabalik pagkuha kanamu. Gamhanan, labing balaan, labing halangtod, simbahon siya. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangtod, simbahon ka. Kanamu gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Umagabangi pagkuha kanamu, laging gamhan.